Viens. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Neigars Rozenbergs. Izraela pilnībā aplenks Gazas joslu, tā pavēlējis Izraelas aizsardzības ministrs. Viņš norādījis, ka Gazā vairs nebūs elektrība, pārtika, ūdens un gāze. Visas piegādes apturēs. Izraels armija palielinājusi iesaucamo skaitu līdz 300 tūkstošiem. Tas darīts, lai stiprinātu armiju. Armijā uzsver, ka armija darīs jebko, lai aizsargātu savus cilvēkus un atjaunotu drošību Izraēlā. Izraels armija paziņojusi, ka ir sākusi plašu uzbrukumu grupējumu Hamas ēkām Gazas joslā. Esot pilnībā atgūta kontrole pār apdzīvotajām vietām valsts dienvidos pie Gazas joslas robežas. Armijā gan piebilst, ka Izraēlā tomēr vēl var atrasties teroristi. Tikmēr turpinās Hamas raķešu uzbrukumi Izraēlai. Saņemtas ziņas par sprādzieniem Izraēlas dienvidu un centrālajā daļā, arī Jeruzalemē. Lai apspriestu situāciju Izraēlā un Gazas joslā, Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels rīt sasaucis Eiropas Savienības ārlietu ministru ārkārtas sanāksmi. Eiropas Savienība apturējusi attīstības palīdzības maksājumus palestīniešiem, tā paziņojis Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Olivers Varheljī. Eiropas Savienība pārskatīšot visu palīdzību palestīniešiem, tā esot aptuveni 691 miljona eiro apmērā. Jaunākais konflikts Izraēlā un Gazas joslā Ukrainas kara sakarā nāk par labu tikai Krievijai, un tas ir kārtējais mēģinājums novērst rietumu uzmanību, jo arī ASV ir jāiesaistās kārtējā ugunsgrēka dzēšanā. To šodien Latvijas radio atzina zemessardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš. Izraēlā ilgstoši dzīvo 5000 Latvijas valsts piederīgo, 64 ir interesējušies par palīdzību, bet viņi ir turisma un darba dēļ iebraukušie. To šodien Latvijas radio pastāstīja Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza. Afganistānā pēc vairākām zemestrīcēm, kas notika sestdien, upuru skaits pārsniedzis 2000, tā ziņo amatpersonas. Zemestrīcēs pilnībā sagrauti 13 ciemati, vairāk nekā 1200 cilvēki gūši ievainojumus. Bojāgājušo skaits domājums vēl pieaugs, jo glābšanas darbi turpinās. Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņu ekonomistei Klaudijai Goldinai. Prēmija piešķirta par pētījumiem, kas palīdzējuši izprast sieviešu lomu darba tirgū. Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija norāda, ka Harvarda universitātes profesors Goldinas pētījumi atklāj gan pārmaiņu cēloņus, gan galvenos joprojām pastāvošās dzimumu nevienlīdzības cēloņus. 77 gadus vecā Goldina ir trešā sieviete, kurai piešķirta Nobela prēmija ekonomikā. Pašmājās Latvijā plāno pakāpeniski atjaunot piemaksas pie pensijām par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam arī tiem, kuri pensijā devušies laikā no 2012. gada. To paredz Labklājības ministrijas sagatavotie grozījumi pensiju izmaksāšanas kārtībā. Valdība atbalstījusi grozījumus likumā par akcīzes nodokli. Līdz ar to nākamgad pakāpeniski paaugstinās akcīzes nodokļa likmes alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un tās aizstājie produktiem ar elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm saistītiem produktiem. Akcīzes nodokli palielinās arī atsevišķiem naftas produktiem, kurus izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās un brīvostās. Un vēl saistībā ar vēja nodarītiem postījumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pēdējās divās diennaktīs reaģējis uz vairāk nekā 1000 izsaukumiem. Vismaz 80 gadījumos koki uzgāzušies automašīnām, 15 reizēs cietušas ēkas. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, nakts pirmajā pusē piekrastē mērens ziemeļa rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 1, plus 3, vietām salna līdz mīnus 1 grādam, piekrastē plus 2, plus 6 grādi. Rīt vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgs lietus, līdz dienas vidum atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 7-12 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts pirmajā pusē īslaicīgs lietus. Mērens vējš, gaisa temperatūra naktī plus 4 plus 6, rītdienā 10-11 grādi. Laika prognoze otrā.